krásné odpoledne, přeju slunečný podzimní den. Je vás tady spousta, tak doufám, že budete spokojeni s přednáškou a nebudete litovat toho věnovaného času. A moje jméno je Eduard Wipplinger, reprezentuji společnost, respektive skupinu Active Development Investments. Mám na starosti projekt Plastoil, což je recyklace plastových odpadů. A kam mám směřovat? Ano, správně. A přišel jsem vám tady k tomuto projektu a k tomu, protože jsme na půdě spíše ekonomické a manažerské fakulty, tak kdybych vás moc ubíjel technickými nebo chemickými tématy, tak mi určitě popožeňte. Snažil jsem se zaměřit tuhle přednášku tím směrem, ale samozřejmě těch věcí k vysvětlení je řada, takže já bych spíš věnoval potom prostor diskuzi. Přednášku si projedeme tak, jak bude potřeba, ale já vždycky měl raději ty diskuze, takže nebojte se rozhodně na cokoliv ptát, asi možná až na závěr. Projekt Plastoil vznikl ve skupině manažerů z oblasti energetiky, výstavby, developmentu a tím, jak jsme se v praxi setkávali s řadou megatrendů v ekonomice, jako je právě třeba plastikářský průmysl, protože projekt už je poměrně dlouhodobý. Zamýšleli jsme se a obchodní partneři nám dokávali mnoho myšlenek, co s rostoucí produkcí plastů, co s plasty na konci jejich životního cyklu, když to řešení už v té době, kdy jejich produkce rostla obrovským tempem, neexistovalo. Nikdo se tím příliš nezabýval. Cena ropy nebyla příliš vysoká, takže to někoho moc netrápilo. A vlastně recyklovat v určitý okamžik bylo dražší, než vyrábět z primárního zdroje. Nechci vás ubíjet nějakými šokujícími fakty, ale asi by měly na začátku zaznít. Takže 367 milionů tun plastů je roční celosvětová produkce. To je asi neskutečné číslo, těžko si ho představit. To druhé číslo je pouhá jedna třetina, aby to nebylo tak moc pesimistický, tak ano? Jo, aby to nebylo tak moc pesimistický, tak jsem uvedl tu jednu třetinu, protože to, co celosvětově recyklujeme, je ještě nižší číslo. Nicméně jedna třetina plastů se recykluje z toho všeho, co naházíme do žlutých popelnic a následně to probíhá nějakým procesem. Pouhá jedna třetina se nějak materiálově využije. Zbytek, v zásadě půl na půl, se využije energeticky. Je z něho aspoň využita energie, nicméně ten materiál, ta surovina je nenávratně ztracena. Bohužel zhruba stejný podíl se uloží na skládky. I dnes tomu tak stále je. Vidíme, bychom doplnili ta čísla a navázali takový oslý můstek na to, co zazní později, co se celosvětově prodává, vyrábí za plasty. Jsou to plasty typu polypropylen, polyetylen, který je rozdělený do skupiny nízkohustotní, neboli LDPE, určitě budete znát takové ty recyklační značky, a HDPE. Pak jsou to plasty typu PVC, obvykle technické plasty, podlahy, okna, nebo nějaké technické plasty do různých výrobků. Pak je to PET, který vám dobře známý, především teda z obalů na nápoje a zhruba nějakými 20-30% zastoupené zbylé plasty. My si později řekneme, kterými těmi plasty se vlastně budeme zabývat. Už teď můžeme říct, že je to, v podstatě jsou to nějaké dvě třetiny té celosvětové produkce. A o čem to vlastně budeme hovořit? Co je ta technologie, která by měla změnit ten stav v plastikářském průmyslu a v petrochemii, což si později vysvětlíme, proč vlastně petrochemie. Je to technologie modulární, jednoduchá, kompaktní, umístěná v kontejneru, která je jakési srdce té technologie a může fungovat modulárně zapojená v jednom, čtyřech nebo třeba 20 modulech. to je takový hlavní rys. Nejsme omezeni tím, že bychom měli technologii, která je velká a v podstatě vynucuje nějaký centralizovaný řešení. To je vždycky ekonomicky velmi náročný. Je to náročný prosadit a hlavně udržet v provozu. Co je zajímavé, je díky té modularitě provozně nezávislá. Co to znamená, jestliže provozujete 10 takových modulů a dva se vám rozbijou, jedete na 80% výkonu. Jestliže máte jednu velkou technologii a musíte ji odstavit, tak výroba je prostě na nule. To jsou asi takové hlavní rysy. Co je ta podstata té technologie, je to, že přeměňuje odpadní plasty zpět na jakousi vyšší formu ropy, na olej, a to s celkem výhodnou bilancí. Využitím 1 kg plastového odpadu, přidáním 1 kWh elektrické energie, vyrábíme zhruba 1 litr takového oleje. A ten olej má tedy uplatnění v širokém spektru průmyslových oblastí. Řekneme si k tomu více později. Co je dnes podstatné, je samozřejmě, jaký ten proces má vliv na životní prostředí. V tomto případě tedy konkrétně, zdali jsou z něj nějaké emise. Nelze technicky ten proces učinit, aby byl zcela bezemisní, nicméně díky své charakteristice i díky té velikosti technologie, tak ten proces je nízkoemisní a zároveň ten charakter té technologie přináší velkou výtěžnost. Z toho vstupu, z toho plastu, který dáte do technologie, získáte poměrně velký výtěžek oleje a dalších vedlejších, konkrétně jednoho vedlejšího produktu, to je plyn. Ten plyn je právě tou jedinou emisí z toho procesu. Můžete ho využít energeticky přímo na místě, můžete ho využít samozřejmě obchodovat a poslat dále do procesu. Díky těmto charakteristikám má ten proces nízkou uhlíkovou stopu a je to prostě řešení, které dokáže oslovit širokou cílovou skupinu. Může to být drobný producent plastů, může to být krajské středisko, které sváží z celého regionu odpadní plasty. Je fajn si říct tedy, co za plasty zpracováváme v takové technologii a které naopak ne. Z toho, co běžně využíváte, nakoupíte si nějaké produkty, jsou v nějakých sáčcích, obalech, vezmete si tašku v obchodě, prostě cokoliv, co dneska kupujete, tak většinou kupujete v plastu. Většina těchto materiálů právě reprezentovaný takzvanými polyolefiny, to je skupina polyetylenu a polypropylenu, je recyklována touto technologií. Dále jsou to polystyreny. Polystyreny budete, kromě toho klasického pěnového polystyrenu, co asi každý z vás zná, tak je to třeba typicky takeaway food. Někde si koupíte jídlo sebou, dostanete ho v takovém pěnovém obalu. Ten obal bývá nejčastěji z polystyrenu, nebo to bývá nějaký polypropylen. To jsou materiály, které zpracováváme. Samozřejmě těch déle životních plastů je řada. I pro ty máme řešení. Nicméně ve společnosti asi nejkritičtější ten materiál, který jeho životní cyklus se počítá na dny. V podstatě někdy bohužel i na kratší úseky. Co nespracováváme v technologii z technologických, ale i environmentálních důvodů, jsou to teda především plasty typu PVC. Důvodem je to, že v PVC je složeno mimo jiné tedy obsah chlor. A chlor je obecně zvaný katalytický jed, způsobuje hloubkovou korozi technologií. To je ten technologický důvod, proč PVC nespracováváme. Ten environmentální důvod je, že s procesováním takového materiálu můžou vznikat nebezpečné sloučeniny pro lidský zdraví, obecně pro životní prostředí. Tomu se tedy vyhýbáme. máme na to nastaveny periferní technologie dříve, než začne ten samotný proces recyklace, bychom se takového plastu zbavili. Stejně tak nespracováváme PET. Ty důvody jsou v zásadě dva. Nikdy jsme o to ani neusilovali, protože už v době, kdy jsme se vývoji začali věnovat, tak bylo jasné, že PET si bude žít svým vlastním životem, že ty cesty recyklace jsou dány a daří se nám to prostě předtím jako společnosti v celku efektivně. Zůstává stále ve žlutých popelnicích hodně PETu, který není recyklován. Typicky, když si koupíte šunku nebo sýr v té vaničce, tak bývá, nevím, 50-50, řekněme, zjednodušme to, zabalena, vyrobena tedy z PETu. Tyhle PETy se bohužel nerecyklujou. Ten biznis recyklační je tak složitý, můžeme si to říct potom v diskuzi, že prostě to vylučuje ekonomickou smysluplnost. To jsou třeba PETy, které se nám dostávají do procesu. My se jako takový sekundární produkt naší recyklace a vývoje snažíme soustředit i na ně a najít pro ně nějaké využití. Pak je to plast typu ABS, to je takový technický plast, nejčastěji v elektrospotřebičích a podobně ho můžete potkat, a nebo třeba v automotiv průmyslu a tedy konkrétně teda v automobilech, a různé technické plasty, protože není plast jako plast, existují jich stovky a tisíce druhů plniva, která se do nich používají, a právě u těch technických, tak jich je široká škála, komplikují ten proces té recyklace. My díky naší technologii vylučujeme řadu těchto omezení, nicméně nic není všemocné a jsou samozřejmě nějaké bariéry. Takže třeba typicky plastům, který jsou z technického původu, průmyslového, je fajn, že tyhle plasty mají aspoň delší životní cyklus, ale mývají třeba 20% plniv. Ty plniva jsou často neznámá, někdy i ty uživatelé vůbec netuší, protože je to know-how toho výrobce, co vlastně do toho plastu dodal. To jsou plasty, které nespracováváme. V podstatě pojďme se bavit o tom, co produkujeme my jako lidi, jako spotřebitelé. Pojďme se bavit o těch spotřebitelských plastech, protože to je skutečně to jako nejpalčivější problém. Další specifika technologie, vezmu to opravdu v rychlosti, až použiju takové slovo, promiňte mi to, blbůvzdornost je podstatná věc, dalo by se to lépe říct, jak i robustností. To je jedna ze základních deviz a toho, na co jsme mysleli při vývoji. Věděli jsme, do jakého biznisu ten stroj bude směřovat, že se může dostat do lokality, kde prostě nebude kompetentní obsluha, takže soustředili jsme se na maximální automatizaci, na to, aby fungoval co nejlépe, co nejvíce nezávisle a aby jeho údržba byla co nejjednodušší. Krom toho, že si umíte představit třeba nějaké odpadové centrum společnosti, například Marius Pedersen, jistě budete znát, tak takové ty modré popelářské vozy, tak tam je samozřejmě nějaký technolog, je tam někdo, kdo rozumí strojům, dokáže je obsluhovat. Ale jsou země, kde je obrovský potenciál pro takovou technologii, typicky nějaké dovolenkové ráje, kde prostě taková obsluha dispozici není, ale o to větší problém je tam nakládání s odpady a s plasty. Takže to byla taková hlavní naše myšlenka při vývoji té technologie a vždycky, každý ten krok, i když jsme byli, stáli jsme před nějakou celkem jako zásadní křižovatkou, tak jsme se snažili vyřešit tak, aby to bylo co nejjednodušší. Ekonomická profitabilita a vysoká výtěžnost odpadů souvisí s tím, co jsme si řekli na začátku a co je prostě zřejmé, že to nebylo ekonomicky profitabilní, nikdo by to nevyužíval. Také malé chemické okénko, opravdu krátké. Slyšeli jste někdy pojem pyrolýza nebo termální depolymerizace? V troubě, jo, přesně tak. Pyrolýza je vlastně rozklad teplem. Přesně v té troubě, díky tomu čistíte tu troubu, protože tou vysokou teplotou se vám vlastně vypálí ty nečistoty. Termální depolymerizace, odborně řečeno, je jednou z kategorií pyrolýzy, je to prostě rozklad teplem. My ty složité molekuly polymerů nebo plastů rozkládáme působením vysoké teploty. V rámci pyrolýzy jsme řekl bych, v kategorii nízkoteplotní, protože právě to nám umožňuje vysokou výtěžnost toho kvalitního produktu. Působení příliš vysoké teploty by zase naopak vytvářelo degradaci toho materiálu a lezla by nám z toho taková ošklivá černá ropa, a to nám neleze. Je to trochu světlejší a tudíž nejsou přítomny ty látky, které jsou potom průmyslově hůře zpracovatelné. Tak, musí být samozřejmě za nepřístupu vzduchu, jinak by to takzvaně zahořelo a ten rozklad je tedy do ropných uhlovodíků a ty se následně využívají ideálně opětovně k výrobě výrobků. Mohou být samozřejmě využity taky energeticky, ať už máme na mysli dopravní paliva, anebo třeba zdroje pro různé kogenerace a podobně. Tu robustnost technologie si můžeme demonstrovat několika snímky, kde vidíte, je všechno je z nerezový oceli, je to dobře dostupné pro obsluhu, pro údržbu a celkem to působí robustním dojmem. Respektive působí to na vás robustním dojmem? Nebo to vypadá subtilně? Snad ne? To je otázka, jestli se vás přesvědčil. Tak, to podstatné, k čemu to vlastně všechno je, co s tím olejem potom, když ho vyrobíme z toho plastu. V podstatě máme ty kategorie seřazeny dle významnosti a i dle toho, kam nás legislativa tlačí. Na prvním místě je petrochemický průmysl. Petrochemický průmysl znamená komplex. Je někdo ze severu Čech od vás? Znáte Litvínov určitě? A ten výhled z Krušnej hor na něj, na ten komplex, tak tam těch věžiček, který prostě rozkládají ropu na nějaký užitečný produkty, je opravdu mnoho. A typicky třeba takovýto komplex právě využívá ropu pro výrobu plastů. A my obráceným způsobem došli k tomu, že jsme z plastů vyrobili, řekněme, vyšší formu ropy. Tu můžeme do takového Litvínova poslat. A v něm opět v určitých částech, říká se jim třeba etylenová jednotka, zpracovává ten náš olej a vyrábět z něj zase polyetylen, polypropylen. Pokud by mě tu třeba někdo chtěl nachytat, musím taky říct, že to samozřejmě není jenom to. Vyleze nám z toho produkt třeba také pro výrobu barev a laků. To spektrum těch uhlovodíků je prostě poměrně široký. Ale to podstatné je, že z většiny to slouží k opětovně výrobě plastů a každopádně to opětovně slouží k výrobě užitečných produktů. Druhá varianta užití může být použita souběžně s tou výrobou plastů, záleží hodně na tom, jak je ten komplex třeba v tom Litvínově, ale nebo někde jinde, třeba ve východním Německu nebo východní části Německa. Jsou rafinerie a petrochemické komplexy, které zpracovávají jenom určitou část produktu. Z toho důvodu je možnost použít lehkou frakci toho oleje, hodně podobnou benzínu pro petrochemický průmysl a to zbývající palivo třeba použít jako příměs legislativy označenou jako pokročilá recyklovaná paliva nebo taky recyklovaná uhlíkatá paliva. Nevyrábíme je z řepky, nezabíráme tím zemědělskou půdu, na který by se mohly pěstovat například potraviny, ale dokážeme si to vyrobit z odpadu. Ideální uzavřený cyklus, avšak energetický. Energetika asi v té nejjednodušší podobě, jak si dokážete představit, ať už je to těžká technika, anebo jsou to nějaké kogenerační jednotky, generátory a podobně, prostě je to olej, hoří to a dokážete to v nějakým spalovacím zdroji využít a vyrobit z toho elektřinu a teplo. Co je docela zajímavé téma, není to tak dlouho, co v lodní dopravě byly omezeny paliva s vysokým obsahem síry, což ji výrazně zdražuje a ti dopravci se s tím v určitým časovém horizontu musí vypořádat. Tohle je mimochodem jedna z takových, jako z takových výklenků tržních, kde je možné část toho našeho oleje využít. A díky tomu, že je specifický tím, že má nízký obsah síry, tak tyhle kritéria právě splní. dalo by se říct, že je to celkem užitečný ten olej, který z toho vyrábíme. Zásadní fakt je, že spoříme primární surovinu, ropu, v jakýkoliv formě využití toho oleje prostě dochází k úspoře primární suroviny. Snižujeme uhlíkovou stopu jakýkoliv činnosti, která s tím souvisí, řekneme si k tomu později ještě něco více, a přeměňujeme odpady na zdroje. Co se týká té uhlíkové stopy, já vám to povědomí, určitě se to teď hodně skloňuje. Víte zhruba, o co se jedná? Je to na ekvivalentu CO2 vyjádřená zátěž pro životní prostředí, když to velmi, velmi zjednoduším. Pro každou činnost a produkt existuje nějaká metodika. My jsme si pro náš olej, samozřejmě tu uhlíkovou stopu, protože je všude skloňovaná, nechali také zpracovat a vychází velmi výhodně. Je menší než 24 gramů ekvivalentu CO2, což pro srovnání třeba s konvenčními palivy je v podstatě čtvrtinová zátěž, motorová nafta, benzín. Dovolil bych si demonstrovat na tabulce, když by náš olej byl použit v jedné z těch variant, jak jsme si předtím ukazovali, jako palivo nebo přímět do paliva, ale ve 100% by jeho zátěž emisní byla v podstatě nižší než provoz elektromobilu na konvenční mix elektřiny, který všichni používáme. Dokud byste si ten elektromobil nepřipojili do zásuvky, kterou máte na domě a na něm máte fotovoltaické panely například, tak je pořád ještě ta zátěž vyšší. Je to právě díky té úspoře té primární suroviny, protože spalování a výroba toho oleje, potažmo tedy nafty, není tou největší položkou. Největší položkou je skutečně spotřeba a zpracování a doprava té primární suroviny, tedy ropy. Ten kontext legislativy je bohužel prostě velmi důležitý. Ovlivňuje to veškeré naše lidské konání. Je celkem jedno, jestli se bavíme o plastoju a plastech, anebo jestli žijeme každodenní život. Všude nás prostě ovlivňuje legislativa a nějaké normy. I my jsme byli nuceni se s tímto vypořádat a dělali jsme řadu kroků, jak vyhovět legislativě. O to těžší byl ten vývoj a řekneme si to na konci. To bude konečně nějaké téma, které si myslím, že vám bude blízké. Museli jsme se takzvaně trefit do legislativy. Někdy jsme to měli tak těžké, že ona ta legislativa ještě ani neexistovala, takže jsme tvořili něco, co nikdo neuměl zařadit, a to je bohužel v úředním světě to nejhorší. To se zlou potážete. Ale obecně, nyní jsme opravdu v situaci, kdy půdu pod nohama máme vcelku pevnou a všichni si uvědomili vážnost situace. Mimochodem, dění posledních měsíců to umocnilo ještě mnohem víc, protože, a to je to podstatné, co se asi zřejmě možná muselo dát někde z hůry, to tak mělo být. Dotýká se nás to ekonomicky. Do toho momentu, kdy na tohle prostě nedojde, tak si myslím, že to lidské konání se nějak výrazně nemění, že by legislativa jakákoliv, ale jakmile se někoho ekonomicky výrazně nedotkne, tak se nic nemění. Nicméně to, co tady máme odprezentováno, ať už celosvětovou nebo konkrétně evropskou legislativu, jsou to směrnice obnovitelných zdrojů číslo 2, v podstatě ten horizont roku 2020, je to balíček oběhového hospodářství, mimo jiné tak často známý kvůli tomu zákazu brček a podobně, že? Tak vyspívanému. A řada dalších klimatických balíčků, takhle nazváno Evropské unie. Plastoil a ten olej z něj v podstatě představuje ten chybějící článek do toho podstatného slova, které ještě nezaznělo, a to je cirkulární ekonomika, oběhový hospodářství. A to je to nejzásadnější opět věc, která se dnes velmi skloňuje, a to je to, co vám uzavře ten kruh výroby a spotřeby plastu. My jsme si říkali, že plast vzniká někde v rafinerii, z té rafinerie odvezou takové malé granulky, které výrobci plastů používají k výrobě čehokoliv, třeba dětské hračky, anebo právě té igelitky. Směřuje to ke spotřebiteli. Je docela dobrý si uvědomit, že tady se bavíme v rafinerii o řádu hodin, dnů u toho výrobce hodin, pak to dorazí do obchodu a někdy skutečně ten životní cyklus trvá jenom jednotky hodin a dnů, než se změní v odpad a v té takzvané lineární, starší, řekněme, ekonomice by ten životní cyklus prakticky skončil. Buď by došlo k energetickému využití v lepším případě a to právě u těchto plastů, třeba ta typická igelitka, a nebo by byl uložen na skládku. Díky tomu, že ho lepšími, efektivnějšími způsoby dokážeme zrecyklovat, tak ten kruh uzavíráme a vracíme se na začátek k té rafinerii. A takhle může ten plast kolovat a je to oběhová záležitost, není to lineární, nekončí ten jeho životní cyklus po určité chvíli. Tady jsme si to ještě graficky znázornili trochu lépe. Když to zrekapituluju, ropa je primární surovina pro výrobu plastů. Poslouží k tomu, aby se někde v těch vysokých věžích oddělila ta správná frakce, ze který se vyrobí polyetylen, odveze se někam do továrny, tam se z něj vyrobí taška nebo sáček na tyčinku Mars a ta směřuje do obchodu. Vy ji rozbalíte, sníte, hodíte do odpadkového koše a co by jí čekalo v lineární ekonomice, je to ten život po životě, který tam není a my ho tam vkládáme. Cílová skupina je tak nějak přirozeně z toho, co jsme si řekli, od toho začátku procesu až na jeho konec. Tady máme nějaký krásný areál s trubkou velkou, která někam vede, kamsi, když si to takhle obrazně představíme, vede třeba k tomu výrobci nějaké folie. To vypadá všechno tohle hrozně hezky a tady už to tak hezký není, tady už je jakoby produkt prostě naší každodenní činnosti a my si s tím neumíme poradit. Nastavujeme si různý legislativní pravidla, jak to zlepšit, ale to řešení spočívá v technologii. Dokud k tomu nebudeme mít dostupnou technologii, tak to řešení prostě nebude existovat. My jsme trošku přeskočili, možná na začátku příliš rychle, ten fakt té jedné třetiny těch recyklovaných plastů. Proč tomu tak vlastně je? Vy, když vezmete tu žlutou popelnici a zamyslíte se nad tím, co tam nosíte, tak vlastně petky můžete mít, můžete klidně spát, většina se jich recykluje, mají nějaký život po životě a nějak bohulibě jsou využity. Obaly od šampónů, mídel, takové ty tuhé plastové obaly, lahvičky, většinou taky najdou uplatnění. Bohužel už do toho vstupuje ten ekonomický faktor, který ovlivňuje to konání těch subjektů na trhu. Když prostě ty lahvičky někdo zpracovává příliš daleko od toho místa, kde se seberou a vytřídí, tak už o ně nemá zájem, protože jsou příliš drahý. A to ne proto, že by za ně někdo chtěl mnoho, ale prostě musí někam přepravit. Navíc, když si to demonstrujete na žlutým kontejneru, představte si někdy, až k němu přijdete. Máte ten žlutej, ten modrej a ten zelenej na sklo. Ten modrej na papír bývá docela těžký, ten zelenej je samozřejmě nejtěžší, je v něm sklo, ale zkuste si někdy hnout tím plným kontejnerem na plast. On je strašně lehký, váží třeba 50 kilo a to je ten problém. Vy vozíte vzduch, ale ty peníze vás to stojí prakticky stejný na dopravu, jako kdybyste ten nákladák, teď to samozřejmě velmi zjednodušuju, jako kdybyste ten nákladák naplnili sklem nebo papírem. Jasně, že si odpadáři pomáhají tím, že mají lisovací vozy a tak dále, ale prostě ten proces nezmění diametrálně tenhle ten fakt. Teď jsme právě u toho ekonomického motivu jednání těch subjektů na trhu. No, jenže to jsme si řekli ty pozitivnější věci, ale pak jsou tam ty různý malý sáčky, tašky, oni mají různý barvy, jsou z různých materiálů a vzhledem k tomu, že minimálně v českém prostředí, ale ani v zahraničí, kde se k tomu využívají pokročilejší technologie, není šance je vytřídit efektivně tak, aby našli využití. A to využití třeba jako ty lahvičky od šamponu nebo petky, spočívá v takzvané mechanické recyklaci. Mechanická recyklace znamená, že přivezete petku, podrtíte ji na takové vločky zhruba do centimetru velikosti, nahřejete je na teplotu kolem 200 stupňů Celsia extruderem, což je takový nerezový dopravník se šnekem, je dopravíte na určitou vzdálenost, během toho se vám to rozkládá, ne zcela, ne tak, aby to úplně zdegradovalo, aby to bylo potom nějak použitelný. A na konci vzniká taková struna, která se seká a je z toho takzvaný regranulát. Vypadá to podobně jako ten granulát, který míří z té rafinerie. Rozdíl je ale to, že on už předtím zažil nějaký životní cyklus. Ztratil hodně z těch vlastností, proč ty plasty používáme. Používá se proto pojem downcycling, to už je pro ten konkrétní produkt, který z toho vznikne. Problém prostě je, že na něj působilo UV záření, teplota, nějaký chemický vlivy a on už nikdy nebude mít takové vlastnosti, jako měl na začátku. Takže jednoho dne se nám takhle ty schůdky toho využití prostě dostanou na nulu a bohužel těch schodů je v realitě tak dva. Protože vy ho jednou zrecyklujete, někdo vám z toho třeba vyrobí plotový díly nebo na terasu takový ty dřevo, plastový materiály. To je ta ideální varianta, protože to vám třeba slouží aspoň 10-15 let, ale pak už s tím prostě nic neuděláte. Pak už je to takový materiál, který nikdo nevyužije a v lepším případě teda ho opravdu aspoň spálíte ve spalovně. To samý platí i pro ty obaly. Problém je taky to, že asi byste nechtěli, teď mimochodem zaznamenali jste tu kauzu té školky v Praze, jak balila ty obědy do toho černého pytle, čemu se musím z oboru teda smát. No, v podstatě něco, co prošlo takovouhle hromadou, a přetlačilo se tím extruderem, tak z toho vznikl ten černý recyklovaný pytel. Vtipný je, že ten černý recyklovaný pytel, on nevzniká z černých plastů. On je prostě černý, protože je recyklovaný. Takže on takhle stmavne přirozeně. No a balili do toho ty svačiny, že jo, nebo obědy. A asi nemusím říkat, že to nikdo z nás nechce. Prostě jsou určitý normy zdravotnický, který... A je to právě potravinářství především a zdravotnictví, který neumožňují vůbec využívat recyklované plasty. Abych zkrátil ten dlouhý příběh. My jsme celý tenhle ten proces vzali úplně za jiný konec. My nerecyklujeme mechanicky, ale chemicky. Protože celý ten plast rozložíme na látky, které jsou opět tou základní surovinou a prochází celým tím procesem, tak tyhle ty hygienické normy jsou splněny, protože zaprvé teda je to hygienizováno vysokou teplotou, ale hlavně dochází k absolutnímu rozkladu. Tudíž materiály recyklované chemicky nemají tyhle omezení různýma hygienickýma normama, ale samozřejmě i technickýma. I ta pružnost a pevnost třeba těch plastů je ta, jako těch vyrobených z té, říká se virgin, z té primární suroviny. K tomu okénku té chemické recyklace je docela dobrá zmínka toho, co uvádí Plastics Europe. To je v podstatě oborové sdružení výrobců plastů, že ten tlak legislativní udělal z chemické recyklace regulérní biznis. Je to právě ten koloběh toho, že můžete něco tvořit, ale dokud k tomu nemáte tu legislativní cestu, tak nemáte na růžích ustláno a prostě globální biznis a nejenom biznis, ale i ten přínos společnosti z toho neuděláte. Nicméně teď je situace skutečně už jiná. Většina, drtivá většina, a řekl bych vlastně všichni producenti plastů, už se dneska předhání v tom, kdo bude používat jaké recyklované materiály. A teď samozřejmě dochází k tomu, že musíte mít vůbec možnost je použít. Někdo bohužel tu možnost nemá. Když budu vyrábět plotovky, tak je mi to vcelku jedno. Když budu vyrábět obaly na potraviny, tak je to zatraceně důležitý, jestli mám zdroj recyklovaných plastů. Ten obrázek téhletý přípravy legislativy většinou vypadá tak, že se pánové z politické a té top korporátní reprezentace poplácávají na konferencích po zádech, jak si stanoví vysoký cíl. Druhá věc je ale, jak ho dosáhnout. No a ten cíl pánové se poplácávali tak moc, že někteří řekli, že budou používat 25% recyklovaných materiálů v roce 2030. Někteří řekli, že to stihnou dokonce v roce 2025 a někteří byli tak odvážní, že řekli, že to nebude 25, ale že to bude 30% a více. Ta realita už je trošičku jiná. Máme rok 2022. Nebudeme to více rozebírat, ale máme k tomu mílové kroky, asi takhle bych to kulantně řekl. Nicméně fakt je ten, že se z toho stalo regulární biznisový odvětví. Ta závažnost, teď už vážně, ta závažnost je reprezentována tím, že ty společnosti z celého toho segmentu do chemické recyklace chystají investovat v roce 2030 třikrát více, a to konkrétně 7 miliard eur. A teď otázka, do čeho? Nejsou to jenom technologie jako ta naše, ale je to i to, aby ty jejich stávající komplexy, který vidíte třeba tady na začátku, v tomhle komplexu vyměnit trubku není úplně levná záležitost, a i když to velmi zjednodušíme a potřebujeme vyměnit pár trubek pro to, aby jsme mohli přijímat tu recyklovanou surovinu, tak se to často prodraží. No, jestli někdo teď něco stavíte, tak dobře víte, že vyměnit trubku i v domácnosti stojí spoustu peněz. Takže je to reprezentováno tady tou investiční cifrou a stává se z toho, zaplať pánbu, regulérní biznisová záležitost. Bavíme se tady sice o něčem, co hovoří o naší budoucnosti, ale znovu si říkáme, dokud se z toho nestane biznisová záležitost, nikdo to nebude brát vážně, a až se tady těch plastech opravdu utopí, tak pak to teprve začne řešit. Když je to biznisová záležitost, je ta situace úplně jiná. V podstatě jsem asi shrnul všechny ty body tady z tohohle slajdu. Možná ještě to, že a je hrozně fajn, že vaše generace tohle vnímá jako velmi citlivě a bere to vážně, což třeba bohužel ne ve všech generacích tak je. A zajímavé je, že to třeba není zdaleka, ty nůžky nejsou rozevřený mezi nejmladší a nejstarší generací, ale naopak třeba bych řekl generace třeba našich rodičů, tak tím, že zažili určitý doby, nemají k tomu zdaleka takový vztah. To je to CSR, ten společenský odpovědný přístup korporací ke svému biznisu. To je ten hlavní tlak, ale samozřejmě vždycky se to musí vrátit k tomu tlaku, který jako první, to jsou významné úspory. Ať už proto, že musíte likvidovat odpady, nebo že váš konkurent byl úspěšnější v tom, že dokázal zajistit recyklovaný materiál, dá si to na obal svého produktu a na tom trhu je prostě úspěšnější. Jaký je obchodní model naší společnosti s technologií? Vzhledem k tomu, že to je takzvaná jako disruptivní, přelomová technologie, a i protože si určitou dobu chceme držet to know-how v ní spočívající, v zásadě ji provozujeme jako takzvaný black box. Nenecháváme nikoho nahlídnout do nitra té technologie, a ten biznisový koncept, ať už ve finále vypadá jakkoliv, uchopujeme tak, že tu přeměnu těch odpadů na zdroje poskytujeme, respektive nabízíme jako službu. To podstatné je, že rozšiřujeme potenciál třídění, protože nemá smysl třídit, když nakonec zjistíte, že ten materiál nevyužijete. K čemu vlastně vám je to, že 10 lidí, kteří jsou ochotní se hrabat v našich odpadcích, sedí někde u běžícího pásu, rozdělí ty plasty na 3 frakce, když vlastně to finále dopadne tak, že ten obchodák z té odpadové společnosti skončí svůj týden tím, že bohužel pro tuhle frakci nemá odbyt, tak ji pošle na skládku. Taková je realita. My ten potenciál zvyšujeme nejenom tím, že dokážeme zpracovat ty plasty, které mechanicky nezrecyklujete, ale třeba i tím, že my kvůli té naší technologii musíme třídit ještě lépe. A protože to děláme technologicky, tak nám z toho vychází materiálové toky, které už dokážeme zobchodovat. Typickým příkladem je ta petka, která je z toho obalu na ty šunky a na ty sýry. Protože ten biznis musí být jednoduchý. A ty zaměstnanci na té třídící lince nejsou prostě fyzicky schopní vytáhnout kromě těch petek i tyhle ty tácky na ty šunky. Prostě to tak je, nejde to změnit. A nejde to změnit až do chvíle, kdy do té linky nasadíte nějakou technologii. Ale to se neděje z toho prostého důvodu, že je podfinancovaný celý ten obor a nikdo nemá peníze na to, aby tam tuhle linku investoval. Nepomáhají mu ani úředníci, který mu nevytváří to vhodné legislativní prostředí pro to, aby tak učinil, protože ta nejistota, to věčně měnící se, ty věčně měnící se pravidla každému manažerovi jednoduše jakoukoliv excelovou tabulku rozboří. Protože když si tu excelovou tabulku udělá na 5, na 10 let a po 2 letech se změní legislativa, tak ona už nemusí nutně fungovat, nebo ten business model, který v ní je zanesený. My tím, že z toho vytáhneme technologicky a dokážeme tam tu přidanou hodnotu vytvořit, právě třeba tyhle ty petové vaničky, i jim dokážeme zajistit nějaký další životní cyklus. Sice se tím konkrétně nezabýváme, ale dokážeme je zobchodovat a poslat je zase do oběhu dál. Podstatná věc je zajištění logistiky a odbytu oleje. I generální ředitel těch největších odpářských firm o sobě, oni to v sobě tak říkají, že jsou popeláři. To jako modný, kdo z nás nechtěl být, skoro každý teda asi možná nechtěl být jako dítě popelářem, tak oni si říkají popeláři a popelář neví, jak obchodovat olejem a jak kontrolovat jeho kvalitu. Takže to je další věc, kterou jsme museli zahrnout do toho business modelu a o kterou se zákazníkovi staráme. A pak jsou to samozřejmě poprodejní služby, servis, údržba, korespondující s tím, že se snažíme tu technologii dělat jako black box, nenechat tam nikoho nahlídnout, chránit to naše know-how. Takhle vypadá vizualizace jednoho z projektů, který jehož výstavbu právě připravujeme. To je právě instalace, která bude zahrnovat několik modulů a s takzvanou stabilizační kolonu, což je jednotka, která vám z toho oleje dokáže na základě požadavků zákazníka přizpůsobit vlastnosti toho oleje a rozdělit ho případně na 2 frakce, tak aby byl využitelný. Když se vrátíme k tomu Litvínovu, Litvínov může ten olej odebrat v určité formě. Lojna v Německu zase bude mít úplně jiné požadavky a my to díky té stabilizační koloně dokážeme ovlivnit. Proto je tu vlastně ta věž, je to taková miniatura toho, co je k vidění právě v tom Litvínově. Na tomhle snímku je řez třídící linky. Tady už nejsou ani vězni, kteří často tuhle práci dělají, toho třídění plastů, ani prostě lidi, brigádníci, živí tvorové, který se musí hrabat v tom, co my vyhodíme do popelnice. Tady je to kompletně zajištěno technologicky. Je tam zajištěno zbavení se magnetických a nemagnetických kovů, zbavení se právě těch PVC plastů, kterých je tam sice třeba jenom 1-2%, ale i tohle 1-2% může vytvořit problém. Zbavíme se a následně ale efektivně vytřídíme třeba ten PET a tak dále. Na konci nám vzniká více než 99% surovinou čistá surovina a ta je distribuována do těchto kontejnerů, kde dochází k tomu rozkladu na olej. Tak. No, já jsem se snažil to nemalovat tak úplně na růžovo, ale řekli jsme si, jak je to hezký, že máme nějakou technologii a ta by mohla vyřešit problém. Nicméně, bohužel to všechno není vždy tak růžový a co byly ty překážky na té naší cestě? Znáte pojem not in my backyard? Setkali jste se s tím někdy teoreticky nebo prakticky? Je to prostě přístup, jako volně přeloženo, na mým dvorečku, ne? A nebo za mým barákem, ne? A je to ten efekt, že vy můžete mít strašně přínosnou technologii, ale která je teda společensky přínosná, ale pak narazíte na zájem jedince. A teď je otázka, jestli ekonomický, anebo jakýkoliv jiný zájem. Třeba to, že prostě z nějakého důvodu, i protože se dneska přes sociální sítě řídí neřízeně informace neověřený, nevíme, sami často nevíme a musím říct, že i ve své sociální bublině, kdy se setkávám s v zásadě vysokoškolsky vzdělanýma lidma, tak je ten svět dneska už takovej, že i oni ztrácí půdu pod nohama. A problém je, že na základě toho vznikne hysterie a odpor k něčemu. Bohužel i my, když třeba si možná říkáte, že na první dobrou tohle je teda rozhodně přínosná technologie, se s takovým odporem dokážeme setkat. A bohužel trvá to řádově roky. Sice se situace výrazně zlepšuje, ale je to prostě ta pointa, že se začnou šířit informace buď neověřené, nebo už dávno neplatné, anebo když to třeba zjednodušíme, může se stát, že se někdo zabije na silnicích, třeba při nějaký banální nehodě, nebyl připoutaný, o tom už se třeba tolik nemluví, a někdo pak třeba narazí ve stovce do betonový zdi a vyleze z toho živej, že jo. Tak zhruba tak bych přirovnal to, když srovnáváte nějaký dvě technologie, ale už nejdete do hloubky a už nepopisujete ten detail té informace. V tom Not in my backyard efektu je to konkrétně o tom, že jakoukoliv obdobnou technologii někde chcete provozovat komerčně, musíte podstoupit takzvaný proces posuzování vlivu na životní prostředí. Ten proces má dva stupně. V našem případě je to ten jednodušší, který se ale vždycky zlomil do toho složitějšího. A právě proto, že nejenom laická veřejnost, což bych ještě pochopil, ale i odborná veřejnost, držitelé titulů doktor přírodních věd, kteří sedí na krajských úřadech a podobných institucích, buď to záměrně nebo nedbale šíří nějaký špatný informace, nebo tak jednají zcela zištně, protože prostě něco může být proti jiným zájmům, ale toto vyvolá vždycky hysterii a jakmile jde o lidský zdraví, tak ta hysterie je o to větší. A v našem případě se v zásadě jedná o to, že to, co jsem řekl na začátku, že těch plastů je opravdu mnoho druhů a zejména do těch technických se přidávají látky, které můžou být nebezpečné pro lidský zdraví, tak automaticky vzniká otázka, nebude takováhle technologie nebezpečná pro lidský zdraví, ale to se v zásadě odvíjí celý další příběh. Z mý zkušenosti, dokud do toho nezasáhne prostě úřední subjekt a nerozhodne, tak se nic nezmění, protože veřejné mínění v tomhle případě máte velmi, velmi malou šanci změnit. Problém je prostě ten, že jeden křikloun překřičí 100 lidí a jeden úředník s obavami vám nepomůže překonat se přes ten problém, který máte. Tolik asi k efektu Not in my backyard a k tomu, proč kontejner a k němu halu, kde prostě jenom vytřídíte plasty, trvá zprovoznit ne technicky, ale formálně klidně 2 nebo 3 roky. To je i důvod, proč vývoj téhle technologie trval v podstatě téměř 10 let. 7 let se pohybujeme ve fázi, kdy máme něco, co se podobá tomu kontejneru, který jste viděli na začátku, a něco, co už nevypadá tak laboratorně. Nicméně vy jednáte s pány, kteří očekávají něco více. Oni, i když vidí ten kontejner, tak pro ně je to, oni jsou zvyklí vidět ty komplexy, pro ně je to pořád laboratoř a vy je potřebujete přesvědčit alespoň tím, co bylo na tom předchozím slajdu. A k tomu potřebujete přesvědčit i tu veřejnost. To je největší překážka tohoto, ale jakýhokoliv jiného projektu. Pak je samozřejmě, a i s tím související bod, jak propadá ta informace, nová informace patří, v jaký formě je na začátku a jak propadne úplně dolů. Můžeme si to obrazně říci, je to jedno, jestli jste na stavbě a generální ředitel stavební společnosti vydá nějaký pokyn, jak bude vypadat to sdělení toho pokynu tomu poslednímu stavebnímu dělníkovi, nebo když v Lidlu něco takového udělají a řekne to generální ředitel a jak to dojde tou strukturou až dolů. To samé platí o úřadech. Vyjde nová legislativa, je nějaký metodický pokyn a běží to skrze ty školení, předává se to dál, až to jde k tomu poslednímu úředníkovi, za kterým vyjdete, a teď je vlastně jedno, jestli za ním jdete s tím, že chcete zrekonstruovat dům a nebo postavit takovouhle technologii, když to teda hodně zjednoduším. A to je samozřejmě další překážka. my bohužel nemáme, byť legislativní podporu máme, tak pořád je to takový ten efekt, když někomu, nevím, v Písku něco řeknete, že jste to konzultovali na ministerstvu životního prostředí a že zákon hovoří jasně, tak on vám reaguje tak, řekněme, ve smyslu, no a to mě nezajímá, co si kolegové v Praze řekli. Tady o tom rozhoduju já a vy to uděláte takhle. Vytvoří vám takovou hlavu 22, takový ten příběh, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce a jestli to, co chcete v praxi ověřit, vlastně můžete postavit, abyste to mohli ověřit. A tak dále. Takže to je celkem problém, který, i když jsme překonali to, že poslední 3-4 roky po takové té plastové krizi, kdy Čína přestala odebírat odpadní plasty, tak začala vznikat už konečně legislativa, která dávala smysl a odevírala tu cestu. Ale ještě asi dlouho bude trvat, než to zjistí i na těch okresních městech a začnou se tím řídit. Tohle samozřejmě ale neplatí jenom pro úřady. Platí to pro jakýhokoliv obchodního partnera, se kterým jednáte. Je to i změna přístupu těch partnerských společností, těch odpadářských společností, ale třeba i těch technologických. Je to i ten problém toho, a budete se s tím prostě v praxi setkávat, a to je to nejdůležitější, o tom přesvědčit lidi, že vyměnit tu trubku v tom petrochemickém komplexu znamená, že to je práce pro některý z těch zaměstnanců tam. Ale oni to 30 let dělali takhle. Proč by to měli dělat jinak? To je taky docela zajímavý případ. Nicméně to je případ, který tím, že je čistě ekonomicky řízený a prostě jednoho dne o tom rozhodne vedení podniku, který má ekonomickou moc nad těmi zaměstnanci, tak je přeci jenom lépe řešitelný než ten úřední a tak dále. Tak, docela důležitý bod je, pokud se vám, nevím, jestli říct poštěstí, někdy ve své praxi řídit nějaký vývojový projekt, jsou slepé uličky a slepá důvěra. Ve vývoji technickým, zejména teda v oblasti chemicko-technologický, který rozumí jenom hrstka lidí, získáte spoustu informací. Myslel jsem si, že už v chemii máme popsáno skoro vše. Není to tak. Dokázali jsme i my, byť jsme do značné míry laici, přesvědčit profesory o tom, že to, co nám měsíce tloukali do hlavy, a my jsme samozřejmě měsíce šli cestou, která byla slepou uličkou a investovali do ní peníze, tak jsme je poslouchali a nakonec jsme byli my ti, kteří je přesvědčili, že je všechno jinak. To je taky docela zajímavá pointa jakýhokoliv vývojového projektu. A k legislativě už snad nic říkat nebudu, ta harmonizace, to prostě zaznělo, to je alfa omega jakýhokoliv projektu. Na závěr představím několik plánů pro následující rok. V prvé řadě dokončujeme přípravu nového vývojového a výrobního centra v Karlovarském regionu. Karlovarský region je poměrně zajímavý tím, že je opomíjený, není tam v podstatě žádný výzkum. Je tak jako regionálně, ale i geomorfologicky a tak podobně oddělen, že tam toto zcela chybí. My jsme si ho vybrali, protože je nám blízký. Já jsem tady ne Karlovarák, ale Západočech a kolegové, většina týmu je z Karlových Varů a naskytla se nám tam velmi dobrá partnerská firma pro výrobu této technologie. Našli jsme společnou řeč a budujeme tam z toho důvodu výrobní a výzkumní centrum. To podstatné, co už je komerčního charakteru a co nám konečně ty peníze snad taky po těch letech vydělá a nebudeme pořád muset dělat ty činnosti ve skupině okolo, aby jsme vydělali na tohleto hraní si v Plastoilu, tak je vybudování prvního komerčního provozu. To je ta vizualizace, kterou jste viděli na těch předchozích slajdech. Jedná se o Ústecký kraj a bude to v podstatě obsluhovat dva až tři okresy Ústeckého kraje. Umístěno, co je zajímavé, bude na brownfieldu skládky odpadů, což je třeba zajímavá možnost využití plochy, ale i přesto, že je to brownfield skládky odpadu, narážíme na ty problémy, které jsem předtím popsal. Takže pozor, přátelé, nestavíme to uprostřed sídliště, ani vedle dětské školky. Stavíme to vedle skládky odpadů a stejně se setkáváme s takovými připomínkami. No a ten poslední zmíněný případ je skutečně velký park. Investice do něj bude v řádu desítek milionů eur, který bude obsluhovat celý region a bude mít právě to široký portfolio zpracovávaných plastů, protože kromě těch našich požadovaných budeme produkovat poměrně velký množství sekundárního plastu, který my sice nespracujeme, ale nikdo ho těmi stávajícími technologiemi z toho odpadového toku nedostává a vytvoříme mu prostě příležitost k další životní etapě. Děkuju, že jste vydrželi až doteď. Doufám, že jsem vás příliš neunavil a budu rád za otázky. Já si sednu z domovení. Vypadá to, že to bude bez otázek asi. Ano.
Vzornou otázku. My teda doma hodně třídíme, protože nám nejde popelnici. Má to na cenu třídit třeba, víte, jak jsi říkal, nějaký sáčky nebo obaly, třeba mysli nebo tak?
No, ano. Smysl to má. Účelem téhle prezentace nebylo demotivovat lidi od třídění. A určitě by mi ty kolegové, se kterými se na těch konferencích potkávám, se to dozvěděli, dost jako vyčinili. A proto to právě nezaznívá, ty reální čísla. Ale fakt je ten, že se to prostě postupně mění a smysl to zkrátka má. Ano, je fakt ten, že někdy se stane to, co jsem popsal, že se prostě i ta vytříděná frakce pošle na likvidaci, kterou si úplně nepředstavujete jako ideální. Ale zase je fakt ten, že jsme prostě národ celkem šikovných, chytrých lidí a když se nejedná o takovýhle typ technologie, který na svém vstupu i výstupu pracuje s absolutně korporátníma celkama, tak můžete narazit a narážíte na sociálních sítích určitě na projekty malého charakteru, který si prostě takovýhle výklenky na trhu najdou. My máme tu potíž, že jako poměrně malý český subjekt jednáme s těma největšíma goliášema a to je petrochemický průmysl a odpadářský průmysl. Ten se samozřejmě řídí poměrně striktní legislativou. Asi ne každému byste chtěli dovolit provozovat takovýhle biznis. Proto je to ten statutový biznis, stejně jako zdravotnictví a podobně, který je prostě striktně daný legislativou. A takže nechci vás demotivovat, určitě to dělejte dál. A čím lépe to děláte, tím snaží to ty odpadáři mají, aby využili ten odpadový tok. Můžeme se tady bavit na téma, jestli vymývat jogurtový kelímky a podobně. A jaká bude vodní stopa téhle činnosti. Jo. Ale teda nebudeme se na to téma bavit, ale prostě smysl to má a čím lépe to bude zakořeněný, tím lépe ty technologie budou fungovat. Ne. My se vyhýbáme, jdeme takzvaně suchou cestou, protože právě protože energeticky jakýkoliv recyklační proces, právě ty petky a to, že dneska vlastně už ty petky se vracejí do lahví. To je trend, vidíte, co dělá Matonka, že jo, jak komunikuje marketingově, tak to jde mokrou cestou a chemickou cestou. My se tomu snažíme vyhnout, protože máme samozřejmě bariéry ekonomické, musíme se vejít do určitého rozpočtu recyklace toho daného kila a energeticky to tam ani nesedí. Navíc právě ty chytráci, který nám při té EIA lecos vytýkají, tak oni jsou nám schopní vytknout. Jak to, že pochybujou, zdali je to vůbec energeticky efektivní, ale druhým dechem vám řeknu, no a proč to neperete? To asi vypovídá o tom, jak je to povědomí. Takže...
Ještě mám teda jeden dotaz. Vy jste říkal, že i polystyren?
Ano, ano.
A funguje to tedy, připadá, že hodně odpadů vzniká při demolicích. Mm-hmm. Zateplení, že to určitě významný zdroj tohoto. Tak jestli vy to máte zaměřený na recyklaci, jsem pochopila, normálních jenom plastových? Jako
těch uživatelských, spotřebitelských.
Mm-hmm. Jedna, jako existují už třídírny těch demoličních odpadů, mm-hmm. spolupracujete i s nimi?
V posledních letech má tenhle ten polystyren dobrý využití. Zaprvé se rozšířily lisy, který z něj vytvoří takový kvádr a převážíte ho už velmi efektivně. Za druhé, tenhle stavební polystyren má v sobě hodně, on musí mít určitou požární odolnost a má v sobě hodně přídavků na bázi bromu a ty jsou poměrně nebezpečný. Kdybychom, my ho v určitý míře můžeme používat v určitý tím portfoliu těch vstupních plastů, ale rozhodně by to neměla být nějaká majoritní část, ale dobrá zpráva je, že se reálně ten stavební materiál docela dobře recykluje v poslední době a hlavně pro polystyren existuje jiný způsob chemické recyklace, a to takzvaná v podstatě solvolýza, rozpouštění, a díky tomu získáte zpátky ten monomer, ten styren, a můžete z ní znovu vyrábět produkt vysoký kvality. To už je docela rozšířený způsob chemické recyklace. U těch polyolefinů bohužel to rozpouštění tak jednoduchý není. A ještě teda k tomu polystyrenu, my ho známe hlavně jako ten stavební, anebo vám přijde pračka, že jo, a je obelená v tom pěnovém, tak ten je v pohodě, tam není potřeba žádný požární odolnosti, ale strašně polystyrenu je třeba v kelímcích. To je nejčastější prostě plast, který se používá k výrobě. Ty, co chrastí, tak ty jsou na 90% z polystyrenu. Ano. Nula. Nula. Ne, v komerčním provozu nula. Díky tomu, co jsem řekl, jaký je ten proces toho povolování, tak my provozujeme ty technologie na bázi výzkumu a vývoje. To je určitý legislativní režim, který vám v omezeném množství dovolí takovou technologii provozovat. Tam děláme právě provozní zkoušky s obchodními partnery, s odpadáři, s výrobci plastů a podobně. Když jsme u té legislativy, ještě jedna věc, je třeba, a budete se s tím potýkat prostě kdekoliv v praxi, ten zkušební režim zná třeba určitá část legislativy, například zákon o ochraně ovzduší a podobný, ale neznají už ho třeba subjekty daňový, celní správa, která tím, že vyrábíte olej, tak se o to samozřejmě taky zajímá. Neznají ho další úřady, nezná ho třeba tak docela stavební úřad. Takže vlastně vy, když konečně získáte to razítko, běžíte vítězoslavně s tím papírem, tak narazíte na další dveře, a to je zase typický rys toho, jak my to tady v Čechách bohužel, máme ty chytrý hlavy a ruce šikovný, ale neumíme si to pospojovat, aby z toho byl ten řetěz, ta cesta. Pardon, vy jste se chtěla ještě zeptat.
Jestli tam je nějaká kontrola toho, jaký ten plast se do toho vlastně dává, kdyby tam byla prostě část něčeho, co tam mm-hmm. nepatří, aby se nepoškodilo jako
nějaký. Já jsem ten náhled udělal teda neúplně detailně, ale v podstatě tady do toho areálu, tady přijíždí ten kamion, z něho vykládá ještěrka balíky, třeba slisovaný balíky s plastem, nebo to může být v pytlích nasypaný. My je tady nahrneme a začneme je dávkovat na dopravníky. Ty dopravníky obsahují několik kroků. Jeden z těch kroků je magnetický separátor, ten oddělí kovy, magnetický kovy, a pak je tam, říká se tomu eddy current, a to je separátor nemagnetických kovů. To je první krok. A dalším krokem je tadyhle ta žlutá mašinka, A to je optický třídič. Near infrared princip. Je to prostě na bázi infračerveného vidění a identifikace plastů. Je to kamera, která je spojená s lištou, na který jsou vzduchové trysky, a ty vzduchové trysky vystřelujou na ten chtěný nebo na ten nechtěný materiál podle toho, jak ho naprogramujete. Nepřipravil jsem tohle do prezentace, určitě si to někdy vygooglete, je to docela hezká podívaná na relax, protože ten pás běží rychlostí 3 metry za sekundu, jsou na něm rozsypané odpadky a ty technologie fakt jako s vysokou přesností přes 90%, my určitým cyklem dosahujeme tý více než 99% čistoty, a že jsou to v podstatě bypassy, který se vrací zpátky do stroje, ale on dokáže v téhle rychlosti vystřelovat věci typu prostě oba osušenky, takže to je docela zajímavá podívaná na dlouhé zimní večery. Trošku... jsem trošku pokřivený už tím oborem, no. Tak. To je teda samozřejmě zcela zásadní věc, protože ne každý se chová při tom třídění úplně zodpovědně a nemusí to být v pořádku. Nemusí to být zrovna špatný druh plastů, ale nejčastějším souslovím od padáře je mrtvá kočka nebo srna. Jo? Typicky teda třeba takový myslivec, který nebydlí v rodinném domku, ale na sídlišti, tak když stáhne kůži z divočáka, tak co s ním má dělat, že jo? Do té své popelnice se mu jí hodit nechce, nebo tý sousedovo, tak jí odnese do plastů, jo. Takže takové věci se tam taky najdou a z toho důvodu tam nesmí být jenom ta optická kontrola, ale je tam na začátku i buď robotická, anebo tam může lidský prvek, který prostě zkontroluje, co do té technologie jde. S mrtvou kočkou by se to asi poradilo, ale PVC je samozřejmě problém. PVC prostě ten chlor způsobuje to, že vám, a ještě to není viditelný, často na povrchu hloubkově skoroduje technologie. A vzhledem k tomu, že ta technologie funguje při 400 stupních, tak to samozřejmě je poměrně riskantní a vy ji nemůžete podrobovat defektoskopy jakoby po každém provozu, takže musí to dosahovat určitý míry čistoty. My pro ten proces máme ještě doplňující kontrolní mechanismy. Další. Máme chemický proces dočištění. Je tam respektive kompenzace obsahu těchto látek. Oni vám při vyšší teplotě s vlhkostí zreagujou. A dá se uřídit ten proces tak, abyste minimalizovala to, když už se vám tam přes všechny ty kroky ten třeba to PVC dostane. Ano.
Vy jste říkal, že teda budete zprostředkovávat jako službu, tak to znamená, že tahle investice vlastně postavení toho jde za vámi, budete teda účtovat vlastně té firmě, která se vám za spolupracovat bude s tím službu
kupovat? V podstatě ano. Nedá se říct univerzální model, protože i ten odpad je komodita a její hodnota se mění. V současné době se v podstatě v tom modelu počítá buď s nulovým příspěvkem, anebo mírným příspěvkem toho, kdo vám ten materiál dodá. On v reálu teď pracuje zhruba s nákladem 2000 kilo za tunu toho odpadu, pro který nemá uplatnění. Takže i tak, i když si od něj vezmete příspěvek, řekněme třeba 500 korun za tunu, tak on pořád realizuje 1500 korun za tunu úsporu, že ten materiál předal k tomuhle zpracování. Rozhodně. Nový zákon o odpadech ještě říká to nejenom, že vás jako pokutuje za tohle konání, ale on vám dlouhodobě ani neumožňuje materiál, který je klasifikovaný jako zužitkovatelný, ukládat na skládku. Je ta kvota, ta se postupem času zpřísňuje a dojde k momentu, to je ten milník toho roku 2030, kdy už pokud si to zase neodložíme, teda, což je taky takový český fenomén, na nějakou výjimku, na výjimku, tak ale prostě fakt je ten, že se zpřísňují ty pravidla a že vy to nejenom, že za to budete platit, ale vy to ani nebudete moc prostě učinit. Nicméně už teď reálně na plasty je takzvaná plastová daň ve výši 800 euro za tunu. To je něco, co zase Evropská unie rozšířila mezi vlády a nechala na nich, jak s tím naloží. To znamená, jestli zatíží toho odpadáře anebo výrobce plastů. Stejně jako když si koupíte třeba tu ledničku, tak platíte, určitě jste si všimli, recyklační poplatek. Tak my jsme třeba bohatá země, my k tomu přistupujeme tak, že to bude platit stát, vláda, nebo respektive teda my všichni. Itálie jde třeba jinou cestou. Ta pokutuje ty výrobce, když se podle toho nechovají. Británie v tomhle třeba nejdál. To už bohužel není legislativní prostředí EU, ale tam to vyloženě aplikovali a velmi to akcelerovalo veškeré ty technologie. Mimochodem i my v Británii ty aktivity máme díky tomu hodně urychlený a velký poptávky a spolupráce a testy jsou právě s britskýma partnerama, obecně jako Commonwealth je dobrý odbytiště.
Jeden ten slide, pokud si dobře pamatuju, byl o tom, že vlastně ten váš koncový uživatel je jak výrobce plastu, tak i potom vlastně v té finální fázi, kdy se zpracovávají odpady. Jestli to říkám dobře.
No.
Moc jakoby nerozumím tomu výrobci plastu. Čemu oni by vás potřebovali?
Právě ta plastová daň se ho více či méně dotkne. Ta plastová daň vytváří tlak na to, aby splnil tu míru materiálu, který musí do svého nového produktu nebo do té směsi, kterou někomu dodá. My bychom si asi měli říci, že výrobci plastu nutně neznamená někdo, z jehož továrny odjíždí kamion plnej plastových odlitků, který vy už něčemu použijete. Výrobce plastů v první řadě je ta petrochemická společnost, která z ropy vyrobí ty malé granulky a ty pak někdo do nějakého lisu použije a vyrobí z toho třeba plastovou vaničku. Obou těch kategorií se to dotýká. Je to živý proces, to, jak to právě národně nebo jako v rámci konkrétních zemí aplikujou, ale ta daň prostě je fakt, ta existuje a jaký kdo aplikuje, tak rychle a efektivně se to na tom trhu projeví. Nicméně největší sílu na tom trhu mají samozřejmě ty petrochemické společnosti, protože jsou jich jednotky, kdežto těch výrobců plastů, těch konkrétních výrobků, těch jsou desítky a stovky. Takže jednodušší jednání je s nimi a tak to tím vypadá, že firmy typu Sabic, BASF, Orlen, Unipetrol, právě ti, kteří produkují tu primární surovinu, ty granulky, tak ty jednají s partnery, jako jsme my, a s odpadáři, aby vytvořili určitou alianci a udělali ten uzavřený kruh. Takže tady se vlastně spojuje tenhle konec s tím začátkem. Ano. Přesně tak. Jinak teda ta akcelerace u těch odpadových společností za prvý zvýšení přidané hodnoty, ale i to, docela hezky to demonstruje tenhle ten park, prostě čas od času se stane, že už se jim nevejde ani paleta navíc, jo, do toho areálu. Když jsou ty výkyvy na trhu, když jim ten odběratel řekne, že to od nich neodebere, protože nemá v tuhle chvíli kapacity, takže i to je samozřejmě motivací, jakou spíš přirozenou, než nějakou jako zákonnou. Tak nevím, jestli budou ještě nějaké dotazy. Asi ne?
Možná ještě poslední.
Dobře.
Že jste říkal, že při té
na určitém zpracování toho plastu a výroby toho oleje je jediný odpad ten plyn, nějaký, jestli dobře pamatuju. A ten se tam je někde jako nějaké úložiště toho plynu, nebo se někam vypouští, nebo jak to funguje s tím?
Není to odpad, je to sekundární produkt vlastně, protože to je plyn, který je složen z metanu, etanu, propanbutanu. Je to taková směs těchto plynů, které jsou běžně energeticky využívaný. A my ho máme otestovaný na energetické využití přímo na místě, což je nejjednodušší varianta. Varianta dopravy toho plynu je už technologicky komplikovanější a ta hlavní podstata je, že dokud nevznikne velký areál typu toho, který jsme popisovali, tak nebude možný optimalizovat tuhle cestu. Takže my se v tuhle chvíli držíme toho, že ho energeticky využijeme, to znamená, že z něj vyrobíme elektřinu, popřípadě i teplo.
Na provoz.
Ano, ano. Nebo ideálně, úplně ideálně, zejména teda v současné době, kdy cena elektřiny je vysoká. A plynu samozřejmě taky. Tak jo, tak já vám asi děkuju za pozornost. Už je spoustu hodin. Díky.